Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob, nadgradnja onkologije UKC Maribor se nadaljuje.
Revizija, vrednost projekta nadgradnje jeseniške železniške postaje je bila podcenjena.
Na Radiu Ognjišče še zadnje predstavitve programov pred nedeljskimi volitvami v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
Komentar Nejca Krevsa o medverskem in medkulturnem prepletu v francoski Polineziji.
Vreme, deževje se bo nadaljevalo, Arso opozarja, Krka in Ljubljanica se bosta razlivali tudi jutri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 stopinj Celzija.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je urednik oddaje Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Mark Gazvoda. Začenjamo z vremenom. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi obilnih padavin do jutri zjutraj izdala oranžno opozorilo za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Najbolj skrbi naraščanje rek Ljubljanica in Krka. Po besedah hidrologa Janeza Polajnarja bo njuna gladina naraščala še do jutri popoldne. Poplave bodo obsežnejše kot običajno. Če bo pretok Krke presegel približno 350 kubičnih metrov, bodo imeli težave tudi v Kostanjevici na Krki. Več Tanja Dominko.
Obilno deževje, ki je sinoči in ponoči zajelo državo, je doslej povzročilo kar nekaj nevšečnosti. V Loki v Črnomlju je meteorna voda zalila športno dvorano pri tamkajšnji srednji šoli. Meteorna voda in potalnica sta zalili kletne prostore več hiš in drugih objektov v Šmarjeti, v Dolni Stari vasi pri Škocjanu, v Praprečah in Gradišču pri Šentjerneju. V Velikih Brusnicah v občini Novo mesto je voda iz naraslega potoka ogrožala dve stanovanjski hiši. V občini Šentjernej je narasli potok poplavil stanovanjsko hišo. Težave so bile tudi v občini Krško. Na zahodu države so bile razmere ugodnejše, a so imeli vseeno na območju regijskega centra Nova Gorica 43 intervencij, večinoma v samem mestu, kjer je bilo poplavljenih več kleti. Pretoki rek po državi so še vedno veliki. Razliva se Krka v spodnjem toku, kjer njen pritok Radulja poplavlja. Razlivajo se tudi Kolpa in Dravinja v srednjem toku ter v manjšem obsegu Ljubljanica na Ljubljanskem barju. Druge reke večinoma upadajo. Danes se bo dež znova razširil in se popoldne okrepil. Za jugovzhodni del države je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo, saj bodo reke spet naraščale. Zlasti Krka. Hidrolog Janez Polajnar.
Torej predvidevamo, da bo največji pretok Krke okrog 350-340 kubičnih metrov na sekundo. No, pri tem pretoku pa običajno Krka sicer še ne vstopi v Kostanjevico, pa vendar povzroča že veliko težav na prometnicah na tem spodnjem delu reke Krke, torej mostovi, prometnice na območju med Novim mestom in pa izlivom Krke, te bi utegnili biti poplavljeni. Težave se lahko pojavijo tudi v Krški vasi, namreč ob takšnem predvidenem pretoku lahko tudi nekateri objekti v Krški vasi so že ogroženi zaradi Krke. Upamo pa, da so naše napovedi pravilne in da Krka le ne bo presegla teh 350 kubičnih metrov, kar bi potem pomenilo pa že težave v Kostanjevici.
Najhuje naj bi bilo jutri opoldne, Polajnar svetuje.
Seveda pa kljub temu, da so pripravljeni na visoke vode, naj vsekakor spremljajo svojo okolico, spremljajo tudi podatke, ki se obnavljajo na vsakih nekaj minut tukaj na Agenciji za okolje in seveda naj upoštevajo navodila pripadnikov civilne zaščite. Seveda pa naj tisti, ki pa res živijo ob vodi, umaknejo vredne predmete na višja območja, da umaknejo avtomobile. Torej, za te stvari imamo še kar nekaj časa, še nekaj ur, zlasti danes popoldan je še ta čas, da se pripravijo ljudje na te samozaščitne ukrepe. Sicer pa, seveda, ko se pa poplava zgodi, res pa je, da bo ta poplava ob Krki torej napredovala počasi, to ne bo hitra poplava, ne bo takšna hudourniška, tako da bodo ljudje lahko pravočasno umaknili svoje imetje.
Ostale reke bodo upadle oziroma ne bodo več tako močno narasle, kot so včeraj, je dejal. Se bo pa še razlivala Ljubljanica na območju pogostih vsakoletnih poplav. Kolpa naj bi se začela umirjati danes čez dan oziroma po noči. Hidrološke razmere na Krki pa se bodo predvidoma začele umirjati šele v soboto.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Premier Robert Golob se je z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik-Rupel danes na lastne oči prepričal o razmerah na oddelku za onkologijo UKC Maribor in tamkajšnjem gradbišču. Potrdil je, da se nadgradnja oddelka nadaljuje in poudaril, da pogajanja z bližnjimi stanovalci na Masarykovi ulici o cenah odkupa stanovanj tega več ne morejo ustaviti.
Gradbeno dovoljenje je dokončno ne glede na odkup stavbe. Odkup stavbe se bo izvajal po svoji dinamiki, s svojimi pooblaščenci in ne vpliva več na gradnjo onkologije.
Spor z lastniki stanovanj na Masarykovi sicer še ni končan, saj je soglasje državi za odkup od 14 lastnikov dalo le 5. Cenilci so namreč postavili ceno, ki po mnenju stanovalcev na trgu ni realna in trdijo, da si z obljubljeno odkupnino ne morejo kupiti novega doma. Razlika med ponujeno in strani lastnikov želeno vrednostjo na kvadratni meter je približno 1000 evrov, skupaj pa približno 500 tisoč evrov. Kandidat za novega obrambnega ministra, nekdanji vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic, je prejel zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora. Kandidat za novega šolskega ministra, nekdanji direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa še čaka, a najpresenečen ne bi bilo. Njuno imenovanje bodo poslanci predvidoma potrjevali v ponedeljek. Sajovic se bo kot minister moral spopasti z nadaljevanjem modernizacije slovenske vojske, geopolitičnimi izzivi in v spremenjenih varnostnih razmerah in predvsem s pomankanjem vojaškega kadra. S kadrovsko problematiko se bo moral spoprijeti tudi Logaj, saj številne učiteljice in učitelji zapuščajo šolske zavode zaradi nizkih plač. V teku pa je še prenova učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji. Logaj se bo ob tem verjetno moral soočiti tudi še z očitki zaradi šibkega znanja angleščine, po poročanju portala domovina.je pa je bilo pod Logajem sporno tudi prenavljanje prostorov Zavoda za šolstvo, ki kljub visokim stroškom ni bilo uspešno. Projektantska ocena vrednosti projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice je bila preniska. Poleg tega gre za celotno logistično vozlišče, ne le za železniško postajo, je izpostavila revizija avstrijske družbe IKK. Direkciji za infrastrukturo so priporočili pogajanja s ponudniki, saj bi lahko vnovična objava razpisa končno ceno še zvišala. Po besedah avstrijskega strokovnjaka za infrastrukturo Franca Liklerja, ki je sodeloval pri pripravi končnega poročila, projektantska ocena stroškov projekta ne odraža trenutnih tržnih cen v Avstriji in Nemčiji. Revizija je po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, ki jo je odredila, kljub temu potrdila, da je projekt potreben in upravičen v načrtovanem obsegu.
Mogoče ali pa na žalost je bilo nekoliko nesrečno izbrano ime tega projekta. Lahko rečem, da sem vesela predvsem v tistem tehničnem delu, da so tudi slovenski inženirji dokazali in pokazali, da svoje delo znajo opraviti tako, kot je treba.
Izsledke revizije bo ministrica zdaj predstavila koalicijskim partnerjem in vladi. Slovenija je sicer za nadgradnjo jeseniške postaje prejela 56,5 milijona evrov evropskih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope. Bratuškova je zato opozorila še, da bi izguba bruseljskih milijonov pomenila veliko finančno škodo za Slovenijo. Vlada je danes prejela še zadnji seznam objektov, ki so zaradi ogroženosti po lanski ujmi predvideni za odstranitev. Na njem je 128 objektov, skupno jih je za rušenje določenih 258. Od teh jih je ocenjenih 200, ostali bodo do konca meseca, je danes povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. Glede zagotavljanja nadomestnih objektov pa dejal.
Da so le trije izrazili namero, ne še dokončno odločitev, da jim država zgradi objekte, več ali manj se ljudje odločajo za finančna sredstva za nadomestno gradnjo, tako da v naslednjih mesecih bomo tudi to fazo, kot rečeno, cenitev in ponud, ki bojo obdelani, tudi zaključili.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar se je odzval na dogajanje v začetku tedna, ko je zaradi vpisa pri novi zdravnici v tamkajšnjem zdravstvenem domu prišlo do dolgih vrst in negodovanja ljudi. Po njegovih besedah je občina formalno res odgovorna za primarno zdravstvo, a da so pri tem zelo omejeni. Je pa priznal, da bi sam vpis res lahko bolje organizirali.
Zdaj mi smo poprašali, ne, kako je s tem, ko je pač bilo to najavljeno, ne, reče, da je bilo, da je organizirano, ne, in vse je pa to stvar seveda zdravstvene doma, kar se organizacije tiče. Ne. Dejstvo pa seveda je, da pač manjko zdravnikov je, ne, in tudi kar se vpisu tiče, ne, meni so povedali, da so se vpisovali tudi potencijalni uporabniki celo iz drugih občin. Teda smo reševali v tem smislu problem ne samo naše občine, ampak širšega okolja, pa ne samo območja zdravstvenega doma, še širše. Ne.
Žagar je ob tem dejal, da so s prihodom nove zdravnice prepolovili število neopredeljenih v občini, tako da jim trenutno manjka praktično en zdravnik. V nedeljo se bodo odvijale volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, te največje slovenske kmečke stanovske nevladne organizacije. V preteklosti, še posebej ob oblikovanju ukrepov skupne kmetijske politike, se je pokazalo, da je eno od zelo pomembnih področij delovanja tudi navezava dobrih stikov in predvsem tekoča izmenjava informacij s podobnimi organizacijami v drugih državah Evropske unije. Prispevek Roberta Božiča.
Pri navezavi stikov v mednarodnem prostoru, mreženju in tekoči izmenjavi tudi strateško pomembnih informacij gre seveda za vprašanje kompetentnih ljudi ter finančnih sredstev. Stroški takega mreženja so ponavadi kar visoki, je pa na nje potrebno gledati pragmatično, predvsem pa pazljivo in z veliko premisleka izbrati ljudi, ki so zadolženi za samo povezovanje. Prav zato smo predstavnike list, ki sodelujejo na letošnjih volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, prosili, da predstavijo svoj pogled na to področje. Najprej Roman Žveglič, aktualni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki kandidira za svetnika tudi v prihodnjem mandatu v imenu društva članov sindikata kmetov in istoimenske liste.
Naše sodelovanje je predvsem, bom rekel, ta redni stik, ki so lahko rečem na mesečni ravni za Koroško Kmetijsko-gozdarsko zbornico in za Slovensko in za Kmečko zvezo v Italiji, ki sicer združuje predvsem slovenske kmete v našem italijanskem zamejstvu. Druga stvar je pa seveda tudi sodelovanje z Kopo. To so skupaj Kopa, je, se pravi nevladne organizacije, Kožeka so zadružne organizacije. Po drugi strani pa je seveda to, delamo to sodelovanje tudi, kako imajo te okoljske ukrepe v Italiji, v Avstriji, na Hrvaškem, v Madžarskem. Vsi te stvari se delajo in jih poskušamo potem tudi, da jih implementiramo v našo državo. Moram pa reči, da je tudi zelo pomemben kandidat za evropskega komisarja, gospod, ki prihaja iz Luksemburga, bil včasih tudi evropski poslanec Evropske ljudske stranke, tudi z njim smo že navezali stik preko bivšega evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki ste bila skupaj v poslanskih klopeh in jaz sem prepričan, da bomo tudi v prihodnje imeli to navezavo do skupne kmetijske politike v Evropski uniji boljše, sploh kajti zavedanje na evropski ravni, da je kmetijstvo bolj pomembno po odhodu, bom rekel, gospoda Timmermansa iz Evropske komisije, se to zdaj tudi na evropski ravni zavedajo.
Boštjan Slemenšek v imenu Kmečke inicijative o mednarodnem povezovanju pravi.
Poglejte, kot Kopa Kožeka ima izpostavo v Sloveniji, tudi na zbornici naši. Mi kot nova ustanovljena kmetijska organizacija Združenja slovenskih kmetov, Kmečke inicijative, smo tudi novi sekretarki na Kopa Kožeka poslali povabilo, da želimo en sestanek z njo oziroma v smeri, da bi dejansko predstavili dejansko stanje slovenskega kmetijstva na terenu. Ker smo to poslali direktno njej na mail, še nismo do zdaj dobili odgovora. Odgovor že čakamo več kot 2 meseca, bi lahko rekel. Smo pa dobili odgovor, da imamo na Kmetijski gozdarski zbornici v Ljubljani tudi njihovo izpostavo, na katero se lahko obrnemo. In od te izpostave prav tako ni dobenega odgovora. So pa v našem mnenju, kakor smo mi gledali njihov plan in vse poti začrtene, kar dober zagovornik kmetijstva v Evropi, tako da bi bilo zelo dobro navezati stike le s to organizacijo, ampak ne vemo po kakšni poti.
Kmet Janez Beja v imenu Kmečkega društva Nove Slovenije.
Tukaj imamo pa kar velike zadržke pri Kmečkem društvu Nove Slovenije, ker ne vem, ne, ali imamo preslabe naše predstavnike v teh organizacijah, ali smo kot država premalo slišani. Veliko krat imam občutek, da v teh oblikah, ki sodelujemo v teh evropskih organizacijah, ki predstavljajo tako kmetijstvo kot gozdarstvo, da financiramo ogromna sredstva v te organizacije nazaj, povratka, bom rekel, kakšnega pa ni, ne? In sam sem seveda, da se povezujemo, da se združujemo, ampak bi pa kot kmet in kot kandidat Kmečkega društva Nove Slovenije pričakoval, da bi kakšne rezultate ti bili tudi iz Evrope nazaj. Tega pa žal ne čutim ne pri Kopa Godžeka, ne pri Združenju lastnikov gozdov, pa še marsikje ne, ker vemo pa, da si član teh združenj, je treba kar veliko denarja, nazaj pa, tako kot sem omenil, pa rezultatov ni.
Stališče društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS pojasnjuje dr. Jože Podgoršek.
Takšne sodelovanje so izjemno pomembna in tudi izjemno dragocena, kajti takšne sodelovanje vendarle oblikujejo skupno vsebino, tudi ko se je potrebno pogovarjati na nivoju Evropske unije o prihodnosti slovenskega kmetijstva, o strateškem načrtih, o strateških načrtih v posameznih državah članicah, o prihodnosti skupne kmetijske politike. Vemo, da pred nami je nov mandat Evropske komisije, govori se o velikih spremembah tudi na področju skupne kmetijske politike in v tem primeru moramo biti evropski kmetje praktično enotni in povezani in sodelovanje s takšnimi organizacijami, podobnimi organizacijami kmetov, zadrug je izjemnega pomena in ključno zato, da lahko zagovarjamo, jasno zagovarjamo stališča kmetov celotne Evropske unije.
Stališče Slovenske kmečke zveze bo povedal Žiga Kršinar.
Ja, se mi zdi, da so se že neki zametki sodelovanj med našo zbornico in avstrijsko zbornico kmetijsko pojavili, ampak so te zametki, je ostali samo pri zametkih. To mene zelo žalosti, ker v Avstriji je zbornica izredno močna. Kmetje imajo spoštovanje. Edina država, kjer kmetje niso protestirali v tako velikem obsegu kot v drugih, je bila Avstrija. Ne? In nihče se ni vprašal, zakaj temu tako. Zdaj, mednarodno sodelovanje je vsekakor potrebno. Tudi tukaj je Kopa Kožeka že nekaj pomagala naši zbornici, ji svetovala, ji predala nekatere dokumente, ampak je ostal samo pri tem. Tukaj bi si jaz želel res bolj poglobljenega sodelovanja z njimi, da te njihove dobre prakse prenesemo tudi sem, ker samo močno evropsko kmetijstvo bo lahko tisto kmetijstvo, ki bo pariralo vsem lobijem, ki se sedaj pojavljajo, se pravi, govorimo o kmetijstvu tretjih držav, govorimo o kmetijstvu iz Združenih držav Amerike. Vsi bi radi sedaj Evropo naredili, ne vem kako, ekološko čisto in potem uvažali neko hrano vprašljive kvalitete iz tujine. A ne? To se je treba vprašati, kdo bo tukaj potegnil kratko in kdo bo tukaj zaslužil ogromno denarja. A ne? Spet gre vse na plečih kmeta in spet se tukaj vrtijo ogromni denarji trgovinskih lobijev.
Kako na mednarodno povezovanje gledajo v društvo Slovenski kmet, pa Barbara Lombar-Virant.
Žalosti me, da plačujemo ogromno denarja za povezovanje s tujimi organizacijami. Drugi po svetu, se pravi v tujini, imajo že zelo dobre prakse, ki so pokazale dobre rešitve. Če poberemo samo najboljše, verjamem, da bomo naredili zelo veliko za slovenskega kmeta.
Peter Vrisk, predsednik Kmečke liste Društva za razvoj kmetijstva in podeželja, o mednarodnem povezovanju pravi.
Mednarodne aktivnosti so za našo kmetijsko-gozdarsko zbornico izjemno pomembne. Ko sem v letu 2000 prevzel vodenje kmetijsko-gozdarske zbornice, smo seveda šli po večini evropskih držav, pogledali, kako funkcionirajo podobne organizacije v evropskih državah in smo postavili en tak, lahko rečemo, evropsko primerljiv sistem kmetijsko-gozdarske zbornice. Če nimaš teh povezav zunaj, potem tudi nimaš kam jeti. Torej je pomembno, da imaš in ne samo tisto preko nadaljavo, ampak da imaš ljudi, ki jih osebno poznaš, ki ti povejo tudi tiste drobni tisk, bi rekel, neke organizacije pa nekega delovanja. No, tu moram reči, da je naša zbornica zadnja leta v Bruslu premalo aktivna, več bi morali tam sodelovati in vodstvo zbornice in tudi strokovnjaki. Tam se začenja delovanje kmetijske politike, nova kmetijska politika se začne tam postavljati, ki je potem čez nekaj let šele uvedena v prakso.
Kmetje in kmetice, člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, boste lahko svoje predstavnike v svet te organizacije volili v nedeljo 6. oktobra med 7. in 19. uro na volišču, za katerega ste dobili pisno vabilo. Izvoljeni svetniki pa bodo na prvi konstitutivni seji med sabo izvolili predsednika, podpredsednike in vse druge organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za prihodnja 4 leta.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kljub grožnjam Iranu zaradi njegovega torkovega raketnega napada je izraelska vojska danes izvedla nove zračne napade v Bejrutu, kjer je ciljala sedež obveščevalne službe proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah. Izraelske sile so napadle tudi jug Libanona, pri čemer je bilo ubitih 15 borcev Hezbolaha, ubiti pa so bili tudi 3 vojaki redne libanonske vojske. Hezbolah je med tem po lastnih navedbah odbil poskus prodora izraelskih kopenskih sil pri mejnem prehodu Fatima, proti Izraelu pa vnovič izstrelil na desetine raket in dronov. Večino jih je izraelska obramba sestrelila. Še v Južni Pacifiški ocean, kjer se nahaja otočje Francoske Polinezije. To ozemlje, sestavljeno iz več kot 100 večjih in manjših otokov in atolov, je od konca 19. stoletja del Francije, odkoder je v polinezijsko kulturo vstopilo krščanstvo, ki je danes glavna religija. Od medverskega in medkulturnega prepleta tam smo za komentar prosili novinarja Nejca Krevsa, ki se je pred kratkim vrnil z Francoske Polinezije.
Spoznavati polinezijsko verovanje je nekaj posebnega, se je to doživljalo in v resnici takšen je občutek še doživljanja kakšen notranji religiozni preporod. Lahko bi ga opisali kot henoteizem, nekaj vmes med enoboštvom in mnogoboštvom, priznavanje Jezusa Kristusa kot Boga, a hkrati še vedno ne zanikati obstoja starih polinezijskih bogov kot del tradicije, ki so jo polinezijci poznali pred prihodom francoskih misionarjev. A če se še dotaknem prav časa, preden je na tla polinezijskih otokov vstopila evropska noga. Polinezijci so verjeli, da so nebo, morje in zemlja v resnici nekakšni domovi za bogove in boginje. Častili so različna božanstva, od boga vojne, boginjo lune do boga gozda in stvarnika človeka. Prav tako so v želji, da bi pomirili bogove, žrtvovali hrano, živali in celo ljudi, kar me spominja na staro civilizacijo Inkov, katerih arheološke ostanke sem raziskoval v Peruju. Prav tako je zanimivo, da še danes nekateri polinezijci pokopavajo svoje svojce v neposredni bližini svojih domov, se verjamajo, da lahko z njimi ohranjajo nadnaravne stike. Na otoku Huahine, pa tudi na otoku Morea, sem se ogledal kar nekaj ostankov njihovih majhnih zbirališč, molilnic, kjer so se nekoč srečevali poglavari in duhovščina. Na kot rečeno, krščanstvo je bilo upeljano prek misijona v 19. stoletju, najprej so prve polinezice pokristjanili protestanti, pozneje je po otokih svoje šole in cerkve gradila tudi katoliška cerkev. Večina otokov ni gosto poseljenih, na otokih Francoske Polinezije živi dobrih 300 tisoč ljudi, skoraj 200 tisoč na glavnem otoku Tahiti, kjer je tudi največ verskega življenja. Poleg polinezicev se je na otoke priselilo tudi kar nekaj Francozov iz Evrope. Še vedno prevladuje protestantska cerkev, sledijo katoličani, judje, muslimani, celo mormoni in nekatere druge verske skupnosti. Tudi otočja na drugem koncu sveta so živi dokaz, da je vera človekovo notranje hrepenenje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska župnija svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu v Kanadi je praznovala 60-letnico nadvse uspešnega delovanja. Župnik, salezijanec Drago Gačnik.
To je bil dejansko višek našega praznovanja. Vedno smo še omenili že pri spomladanskem banketu, a ne? In tudi skozi ostali del leta pri materinskem dnevu in pa bomo še naprej do novega leta nekako spominjali, ker če nekako ne obnavljaš teh stvari, ne, se kar pozabi, enkraten dogodek odide in se kar pozabi. Tako pa smo skušali čez celo leto nekako ljudi spomniti, da smo v tej obletnici, ker to je dejansko tukaj v Ameriki, Kanadi so kar velike obletnice, 60 let, navadno te, kot pravimo, nacionalne župnije, veliko dlje ne ostanejo žive. Ne?
Rojaki so napolnili cerkev do zadnjega gotička, bogoslužje je bilo izredno slovesno s tremi mašniki.
Tokrat smo imeli goste, oktet Juri Dalmatin iz Poštanja, gospod župnik je bil z njimi, Andrej Golčnik, potem pa še moj predstojnik, salezijanski iz Toronta, gospod John Puntino, tako da smo bili trije pri oltarju.
Praznovanje se je nadaljevalo v dvorani, kjer je ambasador Andrej Gregor Rode v imenu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu izročil tudi več priznanj. Zvečer in po noči bo še deževalo, meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov, na Primorskem bo pihala močna burja. Proti jutru bodo padavine od zahoda oslabele in ponekod ponihale. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 2, sicer od 6 do 11, na Primorskem pa okoli 13 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše popoldne. V vzhodnih krajih bo večinoma suho, ponekod bo pihal severni veter. Na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 14, na Primorskem pa okoli 17 stopinj Celzija. Opozorilo? Danes večer in v noči, ki je pred nami, bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo predvsem v Vipavski dolini v sunkih presegala hitrost 120 km na uro. V večjem delu Slovenije bodo do jutri zjutraj obilnejše padavine. Največ dežja bo padlo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Poglejmo še k obetom. V soboto bo rahel dež čez dan povsod ponihal, oblačnost se bo predvsem v zahodnih krajih trgala. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, z meglenim jutrom. V ponedeljek bo zapihal jugozahodnik, čez dan pa bo topleje. Tukaj so še temperaturni podatki za 18. uro, Koper 13 stopin, Murska Sobota 12, Celje, Novo mesto in Nova Gorica 11. Ljubljana, Maribor, Tolmin in Trbovlje 10, Kočevje, Slovengradec in Velenje 9, Postojna in Kranj 8 stopinj, Bled pa 7. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj in zamuda je od 10 do 15 minut. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom ter na regionalni cesti razdrto pod Nanos manjše Vipava prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi poplav in zemeljskih plazov je zaprtih nekaj cest. V Laškem je zaprt podvoz na Trubarjevem nabrežju na relaciji Laško-Breze-Šentjur. Cesta Smednik-Zameško-Kostanjevica je zaprta med Koprivnikom in Malencami. Cesta Kočevje-Želne je zaprta pri Želnah. Cesta Grgel-Fara je zaprta na več odsekih. Cesta Grgel-Kot je zaprta med Prelesjem in Dolom, zaprta je tudi cesta Kot-Sodevci. Cesta Volče-Solarji je zaradi zemeljskega plazu zaprta pri Volčah. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krik, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Mark Gazvoda. Ura je 18:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.